Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρυθμίση του ήχου η Σούλα Πρασά.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για τη χρήση των εισαγωγικών και υπογραμμίσαμε πως μέσα σε εισαγωγικά κλείνουμε τα ξένα λόγια. Είτε αυτά αποτελούν ένα κείμενο συνεχές που μεταφέρεται κατά λέξη και ενσωματώνεται στο δικό μας κείμενο, είτε είναι αυτά μεμονωμένες λέξεις ή φράσεις. Σήμερα θα κάνουμε λόγο για ένα άλλο από τα σημεία της στίχης, για την παρένθεση. Και κοντά σε αυτήν θα μιλήσουμε και για την διπλή παύλα, που όπως θα δούμε είναι και αυτή μια μορφή παρένθεσης. Όπως μια μορφή παρένθεσης είναι και τα δύο κόμματα. Αλλά ας δούμε από πιο κοντά τι σημαίνουν όλα αυτά. Λέμε λοιπόν ότι παρένθεση χρησιμοποιούμε στις ακόλουθες περιπτώσεις. Πρώτα-πρώτα, όταν θέλουμε να απομονώσουμε μια φράση ή μια λέξη ή ένα κομμάτι του λόγου με την οποία λέξη, με την οποία φράση, με το οποίο κομμάτι του λόγου επεξηγούμε ή συμπληρώνουμε τα λεγόμενα. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες αυτά που περικλείονται στην παρένθεση θα μπορούσαν να παραλυφθούν χωρίς να τραυματιστεί νοηματικά το κείμενο. Παραδείγματα. Ο πατέρας μου, μύρο το κύμα που τον ετύλιξε, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. Είναι μια περίοδος λόγου παρμένη από το διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα «Η θάλασσα». Το διαβάζω πάλι επισημένοντας τη φορά αυτή την παρένθεση. Ο πατέρας μου, ανοίγει παρένθεση, μύρο το κύμα που τον ετύλιξε, κλείνει παρένθεση και συνεχίζει, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. Προσέξτε το κομμάτι του λόγου που βρίσκεται σε παρένθεση. Μύρο το κύμα που τον ετύλιξε. Δεν συνδέεται άμεσα, παρά συνδέεται έμεσα με το κείμενο που βρίσκεται έξω από την παρένθεση. Εκφράζει με το κείμενο της παρένθεσης ο συγγραφέας μια ευχή για τον πατέρα του και παράλληλα μας δίνει την πληροφορία ότι είναι πεθαμένος, ότι πνίγηκε μάλιστα στη θάλασσα. Μύρο το κύμα που τον ετύλιξε. Έτσι η παρένθεση, η συγκεκριμένη, δίνει ευχές και πληροφορίες και φωτίζει κάποιο πρόσωπο που σχετίζεται με όσα γράφονται έξω από την παρένθεση. Δίνει η παρένθεση, αυτή η συγκεκριμένη μας παρένθεση, ευχές και δίνει κάποιες ειδήσεις, κάποιες πληροφορίες, κάτι μας πληροφορεί για ένα πρόσωπο. Ωστόσο παρατηρούμε ότι αν παραλυφθεί η παρένθεση με το περιεχόμενό της, το βασικό περιεχόμενο του σύντομου αυτού κειμένου δεν βλάπτεται. Είδου αυτό. Ο πατέρας μου δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. Η παρένθεση παραλήφθηκε, χάθηκαν κάποιες πληροφορίες που που αναφέρονταν στον πρωταγωνιστή μιας ιστορίας, η ιστορία όμως δεν χάθηκε. Η βασική πληροφορία αποδίδεται. Και είναι αυτή που ακούσατε. Ο πατέρας μου δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. Άλλο παράδειγμα. Το αυτοκίνητο ήταν και σαράβαλο, αγκομαχούσε τον ανήφορο. Η πρόταση ήταν και σαράβαλο, βρίσκεται μέσα σε παρένθεση. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι προσθέτει στο αυτοκίνητο αυτή η πρόταση κάποιο γνώρισμα. Το αυτοκίνητο ήταν σαράβαλο, παλιό. Και ακόμα με τη λέξη σαράβαλο έχουμε και την αξιολόγησή του, την αξιολόγηση του αυτοκινήτου από τον συγγραφέα, ο οποίος με την ίδια λέξη σαράβαλο φανερώνει παράλληλα και την ψυχική του διάθεση απέναντι στο αυτοκίνητο. Δεν φαίνεται δηλαδή να το πολυεκτιμάει. Αυτά έτσι είναι. Και αποτελούν αυτά μια προσφορά της παρένθεσης στο λόγο τον συγκεκριμένο. Όμως δεν αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα του λόγου. Αυτό σημαίνει ότι το κύριο νόημα του λόγου δεν βλάπτεται. Αποδίδεται και όταν παραληφθεί η παρένθεση με το περιεχόμενό της. Απόδειξη. Διαβάζω το κείμενο χωρίς την παρένθεση. Το αυτοκίνητο αγκομαχούσε τον ανήφορο. Παρέλειψα την παρένθεση, το περιεχόμενό της ήταν και σαράβαλο και παρόλο αυτά, παρόλο την παράληψη αυτή, εξακολουθώ να έχω εδώ το περιεχόμενο ακέραιο της βασικής πρότασης. Το αυτοκίνητο αγκομαχούσε τον ανήφορο. Βέβαια η παρένθεση ήταν και σαράβαλο, έδινε μια πληροφορία, την κατάθεση του αυτοκίνητου, τα αισθήματα του συγγραφέα απέναντι στο αυτοκίνητο, αλλά αυτά δεν ήταν απολύτως αναγκαία για να αποδοθεί το κύριο νόημα του βασικού κειμένου. Άλλο παράδειγμα. Χρειάζονται ειδικά σχολικά βιβλία που θα βελτιώνονται συνεχώς βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη συστηματική τροποποίηση του λόγου. Προσέξτε, αγαπητοί φίλοι, και θα δείτε ότι η πρόταση της παρένθεσης που θα βελτιώνονται συνεχώς βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους μπορεί να παραλυφθεί χωρίς να διακοπεί συντακτικά ή νοηματικά η συνοχή του κειμένου. Το διαβάζω πάλι. Χρειάζονται ειδικά σχολικά βιβλία, παρένθεση, που θα βελτιώνονται συνεχώς βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους, κλείνει παρένθεση, για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη συστηματική τροποποίηση του λόγου. Βγάζω όσα βρίσκονται σε παρένθεση, το που θα βελτιώνονται συνεχώς βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους, και έχω το άλλο κείμενο. Ιδού αυτό, χρειάζονται ειδικά σχολικά βιβλία για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη συστηματική τροποποίηση του λόγου. Δεν μεταβάλλεται το νόημα, η ροή του υπάρχει, υπάρχει η βασική πληροφόρηση που θέλει να μας δώσει ο συγγραφέας. Βέβαια τα όσα υπάρχουν μέσα στην παρένθεση δίνουν και αυτά τις πληροφορίες τους. Αυτές όμως δεν είναι και τόσο αναγκαίες. Το βασικό κείμενο και χωρίς αυτές τις πληροφορίες αποδίδεται. Το λέω πάλι, όχι ότι τα λεγόμενα στην παρένθεση δεν προσθέτουν κάτι. Προσθέτουν. Παρουσιάζουν την άποψη ότι τα βιβλία για τα οποία μιλάει ο συγγραφέας είναι ανάγκη διαρκώς να αξιολογούνται και να βελτιώνονται. Αυτή όμως, το υπογραμμίζω, η άποψη παρεμβάλλεται χωρίς να διακόπτει νοηματικά και συντακτικά τη ροή του λόγου. Πράγμα που σημαίνει ότι και όταν παραλείπεται αυτή η άποψη της παρένθεσης, ο λόγος που μένει έξω από την παρένθεση δεν χάνει τη συνέχεια του. Το είδαμε. Πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούν αντί για την παρένθεση τις δύο παύλες. Στο παράδειγμά μας, το είδαμε λίγο πριν, ο πατέρας μου μύρω το κύμα που τον ετήληξε. Δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. Θα μπορούσαμε αντί για την παρένθεση που βάλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις δύο παύλες. Το ίδιο και στο άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε. Το αυτοκίνητο ήταν και σαράβαλο, θυμάστε, το είχαμε βάλει σε παρένθεση, αγκομαχούσε τον ανήφορο. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντί για παρένθεση δύο παύλες. Διπλή παύλα. Άλλωστε, πολλά από αυτά που βάζουμε σε παρένθεση ή σε παύλες θα μπορούσαν να μπουν ανάμεσα σε δύο κόμματα. Αν και με τα δύο κόμματα μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση και ασάφεια, δεδομένου ότι είναι πολύ συνηθισμένο το κόμμα. Έτσι, μέσα στα πολλά κόμματα θα δυσκολευόταν κανείς να διακρίνει τα κόμματα της παρένθεσης. Θα είχαμε πολλά κόμματα και εκεί μέσα δεν θα καταλαβαίναμε ποια είναι τα κόμματα της παρένθεσης. Γι' αυτό θα πρότεινα κάποια κλιμάκωση στη χρήση κόμματος, παρένθεσης και παύλας. Θα πρότεινα την ακόλουθη κλιμάκωση. Πρώτον, παρένθεση να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να απομονώσουμε σε μεγάλο βαθμό κάποια λόγια. Δεύτερον, παύλες θα πρότεινα να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να απομονώσουμε λιγότερο από ό,τι με την παρένθεση κάποια λόγια. Λιγότερο από ό,τι με την παρένθεση. Και τρίτον, κόμμα να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να απομονώσουμε λιγότερο από ό,τι με τις παύλες. Η παρένθεση λοιπόν απομονώνει περισσότερο. Οι παύλες λιγότερο από την παρένθεση και ακόμα πιο λίγο απομονώνουν τα κόμματα. Είναι άλλωστε αυτή η πρόταση σύμφωνη με το πνεύμα της επίσημης κρατικής γραμματικής, με το πνεύμα του Μανώλη Τριανταφυλλίδη και των εκλεκτών συνεργατών του που έκαναν εκείνη τη γραμματική μεγάλη προσφορά στο έθνος και στη γλώσσα μας. Ένα-δυο παραδείγματα ακόμα με παύλες. Ο πατέρας μου σκεπτόταν πάντοτε ό,τι του έλεγες, αρνήθηκε να μου κάνει το χατήρι. Το σκεπτόταν πάντοτε ό,τι του έλεγες μέσα σε παύλες. Ο πατέρας μου αρνήθηκε να μου κάνει το χατήρι. Ο πατέρας μου, παύλα, σκεπτόταν πάντοτε ό,τι του έλεγες, παύλα, αρνήθηκε να μου κάνει το χατήρι. Βλέπετε ότι αυτό που υπάρχει μέσα στις παύλες έρχεται σε δευτερότερη μοίρα. Γι' αυτό αν το παραλείψω δεν μεταβάλλεται η ροή του λόγου. Άλλο παράδειγμα. Το πουλάκι, τα σκάγια το είχαν χτυπήσει στην καρδιά, ξεψύχησε με μιας. Τα σκάγια το είχαν χτυπήσει στην καρδιά μέσα σε παύλες. Η γιαγιά μου ήταν γεμάτα καλοσύνη τα μάτια της, με κοίταζε χωρίς να μιλάει. Το ήταν γεμάτα καλοσύνη τα μάτια της μέσα σε παύλες. Και ένα ακόμα παράδειγμα από το ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα, «Ο Βοριάς που ταρνά και παγώνει». «Ο Βοριάς που ταρνά και παγώνει», ο τίτλος του ποίηματος. «Και ο γιατρός με τα μάτια σκυμμένα πολλή ώρα δεν άνοιξε στόμα. Τέλος πάντων, αχ, λόγια χαμένα, μη φοβάσαι τι είπε ακόμα». Thank you. Ακούστε μερικά παραδείγματα ακόμα και προσέξτε, σας παρακαλώ, κάτι πολύ απλό. Προσέξτε ότι ό,τι γράφεται μέσα σε παύλες, μέσα σε παρένθεση, λέγεται κιόλας παρενθετικά, προφέρεται κιόλας παρενθετικά. Δηλαδή, ό,τι γράφουμε σε παρένθεση, στον προφορικό λόγο, το προφέρουμε αλλάζοντας τον τόνο της φωνής μας, χρωματίζοντας διαφορετικά τη φωνή μας. Να τα παραδείγματα. Οι δυστυχείς, σημειώνει ο ποιητής, συνηθούν να τραγουδούν άσματα ανάλογα με την κατάστασή τους. Το σημειώνει ο ποιητής μέσα σε παύλες. Εκεί αλλάζουν τον τόνο της φωνής. Άλλο παράδειγμα. Η δυσκολία την οποία αισθάνεται ο συγγραφέας, ομιλώ για τον μεγάλο συγγραφέα, δεν στέκει στο να δείξει φαντασία και πάθος, αλλά στο να υποτάξει αυτά τα δύο πράγματα, τη φαντασία και το πάθος, με καιρό και με κόπο, στο νόημα της τέχνης. Είναι, όπως ίσως καταλάβατε, το κείμενο του Σολομού. Η αλλαγή λοιπόν του τόνου της φωνής μας διδάσκει να βρίσκουμε τα κομμάτια του λόγου που πρέπει να βάλουμε σε παρένθεση, σε παύλες ή σε κόμματα. Η γιαγιά μου ήταν γεμάτα καλοσύνη τα μάτια της, με κοίταζε χωρίς να μιλάει. Το πουλάκι, τα σκάγια το είχαν χτυπήσει στην καρδιά, ξεψύχησε με μιας. Ο πατέρας μου σκεπτόταν πάντοτε ό,τι του έλεγες, αρνήθηκε να μου κάνει το χατήρι. Τα λόγια μου της παρένθεσης προφέρονται με διαφορετικό χρωματισμό. Παρένθεση ακόμα, και μόνο παρένθεση τώρα, χρησιμοποιούμε και για τις παραπομπές. Παράδειγμα, ουδαμός δι αδικήν, ουδέ αδικούμενον δι ανταδικήν, είπε ο Σωκράτης. Ουδαμός δι αδικήν, ουδέ αδικούμενον δι ανταδικήν. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αδικούμε. Ούτε όταν μας αδικούν πρέπει να ανταποδίδουμε την αδικία. Αυτό είναι ένα γνωμικό, παρμένο από τον Κρήτονα του Πλάτωνα. Αφού τελειώσουμε το γνωμικό και το γράψουμε, δίπλα ανοίγουμε παρένθεση και βάζουμε μέσα στην παρένθεση Πλάτωνος Κρήτων. Το Κρήτον σε εισαγωγικά. Παραπομπή. Και κλείνουμε την παρένθεση μετά το Κρήτον. Συχνά βάζουμε σε παρένθεση και χρονολογίες. Παράδειγμα, κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρένθεση, 1940, παύλα, 1944, κλείνει παρένθεση, οι λαοί της γης χωρίστηκαν σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Και μια ακόμα πληροφορία. Όταν θέλουμε μέσα στην παρένθεση να χρησιμοποιήσουμε άλλη παρένθεση, τότε μεταχειριζόμαστε τις αγγίλες που τις λέμε ορθογώνια παρένθεση. Το επαναλαμβάνω, όταν μέσα σε παρένθεση θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη παρένθεση, τότε χρησιμοποιούμε τις αγγίλες, αυτές που έχουμε και στα μαθηματικά, που τις ονομάζουμε εδώ ορθογώνια παρένθεση. Και μιας και μιλήσαμε και για τις παύλες, ας σημειώσουμε και τούτο, δεν πρέπει να συγχέουμε την παύλα με το ενωτικό. Άλλη είναι η χρήση του ενωτικού. Θα μιλήσουμε γι' αυτό άλλη φορά. Τώρα υπογραμμίζουμε τούτο μονάχα, το ενωτικό είναι σε μέγεθος το μισό της παύλας. Η παύλα είναι διπλάσια από το ενωτικό, για να το πω και με διαφορετικό τρόπο. Έχει σημασία να το κρατούμε αυτό όταν γράφουμε, όταν δακτυλογραφούμε και όταν τυπώνουμε τα γραπτά μας. Αποφεύγουμε έτσι τη σύγχυση. Και τα σημεία της στίξης επινοήθηκαν γι' αυτό ακριβώς, για να συμβάλλουν στη σαφήνεια του λόγου. Και συμβάλλουν σημαντικά, αρκεί να τα χρησιμοποιούμε σωστά.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρυθμίση του ήχου ήταν η Σούλα Πρασά.